Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Branimir Vratnjan. U matičnom belocrkvanskom amaterskom klubu je privukao pažnju većih i kvalitetnijih klubova, pa je igrao u Zrenjaninskom Proleteru, a zatim u Novom Sadu, Crvenoj Zvezdi, holandskom Holland Sportu i na kraju u Rijeci. Uvijek je pružao sve od sebe i bio jedan od najpouzdanijih u timu. Kasnije, kao diplomirani ekonomista, 20 godina je bio direktor Mehanografskog zavoda u Novom Sadu. Kako kaže, itekako je zadovoljan sportskom i karijerom privrednika. Ostvario se i kao suprug, otac, deda i pradeda.
Mati i otac su bili učitelji u Bačkom Petrovom selu od 34. do 51. godine. 51. godine dobili su premeštaj za Belu crkvu, a to je njihovo rodno mesto, a tamo sam upravo i počeo moju fudbalsku karijeru. Posjećam se teških dana pred kraj rata i sjećam se oslobođenja, ali se sjećam najviše da smo igrali fudbal i da smo igrali sa krpenjačom. To je bila najveća zabava svih nas, što kaže, od malih nogu. Krenuli smo sa tom krpenjačom, a naravno završili sa bubomarom. A krpenjača pravila od vune, motala vuna i na kraju kad je dobilo oblik okruglog jednog predmeta, onda se uvila u čarapu, zašila se i onda je to bila lopta koja je skakutala i sa kojom moglo da se igra. Pošto sam dete prosvetnih radnika, oni su vaspitavali mene, starijeg brata i mlađu sestru u tom patrijarhalnom duhu. Naučili smo od malih nogu da se ponašamo kulturno, normalno, znali smo da kažemo hvala, da se izvinemo, da imamo osjećaj krivice, da imamo osjećaj šta je pošteno, šta je dobro, šta je zlo. Tako da smo od malih nogu poneli iz kuće ono što krasi čovjeka kasnije u životu, da može da kaže da je bio dobar, da to isto iskustvo prenosi i na svoje mlađe. U Bačkom Petrovom selu dogodio se jedan nesvakidašnji doživljaj. Mi smo saznali, dječaci od 10, 12, 13 godina, da u susjednom selu Molu gostuje Crvena Zvezda. Kad smo mi to čuli, to je bilo prosto neverovatno, jedna senzacionalna vest, i mi smo onako u grupama po 10, 15, 20 dječaka išli na tu utakmicu, pošto je taj Mol udaljen od mog rodnog mesta par kilometara, i tamo smo se progurali i blizu aut linije da bi bili što bliže igračima. Celo selo i cela okolina je bila na toj utakmici. Sećam se čak i sastava: Mrkučić, Stanković, Zeković, Palfi, Đurđević, Jajić, Ognjanov, Viti, Tomašević, Takač, Vukosavljević. To su sve bili bogovi za nas, ali mi smo svi trčali za Vrkušićem da pipnemo njegov džemper, to se sjećam. Rajko Mitić naravno da je bio onda i najpopularniji među građanima i među starijima i među nama i tako. Smo zavolili svi i počeli da simpatičemo Crvenu zvezdu i naročito Rajka Mitića. E onda kao dečak od 12-13 godina nisam ni sanjao, ni pomislio da se taj isti dobri, predobri Rajko Mitić pružiti meni ruku kroz 15 godina i poželiti mi dobrodošlicu u Crvenu zvezdu. To mi je ostalo eto, u trajnim sećanju. Nakon toga, moji roditelji su se preselili, kao što se rekao, u Belu Crkvu. Ja sam se upisao u BAK, Belocrkvanski amaterski klub, i sa 14 godina već sam počeo da igram redovno u podmetku, a već u 15. godini su me zapazili kao jednog od talentovanih i mladih pionira i omladinaca u to vreme, i zapao sam za oko već i vojvođanskim onim stručnjacima koji su pratili mlade fudbalere, tako da sam bio pozivan i za omladinsku reprezentaciju Vojvodine i reprezentaciju Srbije, i nekoliko puta sam nastupao za te reprezentacije i naročito kod izbora za reprezentaciju Jugoslavije. Ali moram da napomenem, za reprezentaciju Jugoslavije je bilo malo teže doći. U svim kategorijama je postao jedan ključ. Po tom ključu je bilo omogućeno da iz svake republike određeni broj igrača treba ili mora da igra u reprezentaciji Jugoslavije, tako da je mali klub jako teško bilo da se dostigne do reprezentacije Jugoslavije, ali kasnije sam igrao i za mladu reprezentaciju i za B reprezentaciju, za reprezentaciju grada Novog Sada. Moram da kažem i to da sam sa 16 godina išao na specijalni lekarski pregled, da sam dobio dozvolu da igram za prvi tim, i BAK se takmiče u Banatskoj ligi, koja je u ono vreme bila dosta jaka liga, gdje se prvak te lige ušao u Vojvodinsku ligu, iz Vojvodinske lige se ulazilo u zonu ili u drugu saveznu ligu, tako da je tu bilo dosta timova od Severa Banata, tamo od Radničkog, Žaka iz Kikinde, Debeljača, Radnički, Kovin, Vršački tim, Jedinstvo, Željezničar i tako dalje. Bilo je tu dosta dobri timova, tako da sam se takmičio sa 16 godina sa seniorima, sa starijima od 25, 28, 30 godina igračima, što je ovako bilo za mene veliko priznanje. Ali igrao sam interesantno i to za podmladak, koji se takmičio običnom subotom ili igrao predigru. Pa se jednom desilo da sam igrao predigru za podmladak, pa kasnije za prvi tim. Nekoliko puta se to desilo, igrao sam za podmladak u subotu, a u nedelju za prvi tim. Beloj Crkvi, kad sam se upisao u BAK i dobio tu pristupnicu takozvanu, onda se desio Tampere, što je bio podsticaj za nas mlade.
To su olimpijske igre u Finskoj 1952.
Mi smo onda bili opsednuti sa fudbalom, naravno počeli smo, kao što sam rekao, da treniramo intenzivno u podmlatku BAK-a, i onda smo slušali prenos na banderama, gde su bili na svakom ćošku postavljeni veliki zvučnici.
Prenosili su Radivoje Marković i Hrvoje Macanović.
I onda smo mi slušali prenos i mi smo vodili sa 5-1 protiv reprezentacije SSR-a, velike Rusije i male Jugoslavije. Nažalost, centar for Rusije, ja mislim da je Bobrov, dao 4 gola za 25 minuta i utakmica se završila sa 5-5. Mi smo bili svi u šoku. Međutim, posle dan ili dva igrala se nova utakmica i mi smo pobedili sa 3-1. To je bilo opšte slavlje, veselje. Mi smo toliko bili radosni. Videli smo da se i stariji svet raduje, da po ulicama to se samo diskutuje, viče neka muzika, kola, svašta je tu bilo. Međutim, to smo kasnije saznali da je to malo bilo vezano i za politiku, da Srbija nije bila onda Jugoslavija, u stvari nije bila u dobrim odnosima sa Rusijom i da je to bilo jedna velika pobeda male Jugoslavije protiv tog velikog SSSR-a. Sjećam se čak i tima koji je igrao sastav Jugoslavije, bio Gara, Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukac, Bobek i Zebec. Prvi moj trener u Beloj Crkvi, interesantno, bio je, ali ne kao profesionalac, nego kao mater Čika Boba Đokić. Legendarni fudbaler iz one generacije iz Montevidea sa svetskog prvenstva. Toliko mi je ostalo u sjećanju da je on sve nas okupljao na igralištu Baka u Beloj Crkvi. Bilo je tu jako dobrih igrača, među njima su se istakli Draškovići, koji je kasnije igrao za Novi Sad i Bačku Palanku, baš u vreme kad je Novi Sad ulazio u prvu ligu, i on je uglavnom sa nama eto tako radio. Meni je ostao u jednom lepom sjećanju, on je već bio onda u godinama, bio oženjen sa Belocrkvankom i tamo je i sahranjen u Beloj Crkvi. Prvi trener koji je na mene ostavio jako dobar utisak i koji je puno pažnje poklanjao mlađima, to je bio Čika Miša Pavić. On je bio trener omladinskih ekipa na logorovanjima koje je organizovao Fudbalski savez Srbije. Tako na jednom logorovanju u sezoni 54-5 u Novom Sadu, on je bio trener prve ekipe za koju sam ja igrao. Tu je bilo 10 ekipa iz cele Srbije i to je bilo logovanje koje je trajalo 20 dana i to je praktično bilo odabir talentovanih igrača iz cele Srbije. Iz takvih ekipa, tu je bilo 10 ekipa, regrutovali igrači i pratili njihov razvoj kasnije. Tako da sam i ja tu bio zapažen i već sam bio rezervisan za nekog timova koji vodi Hugo Raševljeli, jer on je rukovodio isto tako sa omladinskom školom. Posle Baka sam nastavio karijeru krajem 56. godine kad sam i maturirao u Beloj Crkvi u Proleteru iz Rena. Proleter iz Rena onda igrao u trećoj zoni i ve druge godine smo osvojili prvo mesto u trećoj zoni, jer onda je bila podeljena Jugoslavija na nekoliko zona. Treća zona je bila veoma jaka i gde se igrao vrlo kvalitetan fudbal. Ja mogu samo da vam kažem koje područje obuhvatala ta treća zona i koji su tu klubovi igrali. To je bilo vrlo interesantno takmičenje i zbog toga što nisu daleka bila putovanja, a igrao se dosta kvalitetan fudbal. To je bilo Smederevo, budućnost iz Valjeva, Srem i Sremske Mitrovice, Bačka Palanka, pa preko idemo u Slavoniju, Dinamo Vinkovci, Šparta iz Belog Manastira, Osijek, onda Hajduk iz Kule, Radnički iz Sombora, Spartak iz Subotice, Proleteri iz Rena, Srem i Sremske Mitrovice, njega sam pomenuo, i Novi Sad. I jedan beogradski tim, mislim da je bio Voždovački. Tu se igrao dosta dobar fudbal, kvalitetan, bilo je jako dobrih igrača, ali znate šta, treninzi nisu bili intenzivni kao danas, velika razlika je bila. Bilo je šutiranje na gol, da kažem, do besvesti. Tako da su svi, nekako većina igrača je imala veoma jake i precizne udarce. jer treninzi se odvijali tako što se po 2-3 sata šutiralo na gol. Ostalo je sve bilo malo trčanja i igranja na dva gola. 90% u tim klubovima takav je bio trening. Proletar je imao u to vreme jedan jako dobar tim, spoj mladosti i iskustva. Bilo je 6-7 igrača iskusnih, starijih, i onda se tu jedna generacija stvorila koja je bila mlada i poletna. To je bio golman Martinović, zatim bek desnica, onda ja kao half, Mile Popov kao polutka, onda je tu bio Acamović centerfor, Galić kao golgeter i Bata Veselinov koji je igrao i za Kikindu i za Zvezdu, i Zvezda se vratio u Proletar, tako da smo imali veoma jak tim. Čak se sećam jednog derbija, pre nek što smo osvojili prvo mesto, igrala se utakmica u Proleće 58. godine i mi smo Hajduka iz Kule, koji je bio na prvom mestu, imao jako dobar tim. Proletar je bio na drugom mestu, mi smo pobedili Hajduka iz Kule sa 9-0. Ali interesantno je to što je 60% u nogama imao loptu Hajduk iz Kule, a mi smo iz 15 kontranapada dali 9 golova. Tako da smo napravili pravo jedno čudo, izbili na prvo mesto, držali do kraja prvenstvo prvo mesto i onda smo igrali čuvene kvalifikacije za prvu ligu. To je bio sistem takav da se prvaci tih zona sastaju između sebe. Tu je u našoj grupi bilo Split iz Splita, Sarajevo, koje nekim čudom ispalo iz prve lige, osvojilo je tamo prvo mesto i ono je steklo pravo da se takmiči ponovo za prvu ligu. I mi smo pobedili Split sa 4-1, a Sarajevo pobedilo Split sa 4-0. I mi smo na Koševu izgubili sa 5-4, a u Zrenjaninu smo pobedili sa 2-1. Zadnjih 15 minuta Sarajevo nije izašlo iz 16 metara, falio nam je jedan gol i oni su imali 0-44, a mi 0-42. I za 0-2% je Sarajevo ušlo u ligu. Lopta nije tela da uze gol. I stativa, i prečka, i 15 kornera smo izvodili u zadnjih 15-20 minuta i nije tela lopta u gol i za taj jedan gol. Interesantno je to bilo da 2-0 nije bilo dovoljno, nego 3-1. To je bilo tako matematički neizvesno da je to bilo neverovatno. I onda Proletar počeo da se praktično osipa i nije bio onaj Proletar kao pre toga. Zato što i Galić otišao onda u Partizan, neki stari igrači su prestali da igraju, onda se tim podmladio i igrao je onda u druge ligi, jer je posle toga ukinuta ta zona, podelila se bivša Jugoslavija, pa je bilo dve druge lige, prvaci su ulazili u prvu saveznu ligu.
Pomenuli ste Milana Galića, hajdemo nešto više o njemu, jer je on velikan jugoslovenskog fudbala. Ja sam bio dečak kada sam ga gledao, on već u Partizanu. Ja sam kao dete video da on odskače od drugih fudbalera.
Milan Galić je bio veoma talentovan igrač i on je bio jedan iz pionirske, odnosno omladinske škole, koji je vodio jedan poznati trener u Zrenjaninu.
Koča Kolarov.
Tako je, Čika Kosta Kolarov, i on je izbacio sigurno jedno 6-7 dobrih igrača, od koji je 3-4 igrača igralo za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije. Među njima najbolji bio Milan Galić, koga sam lično poznavao, evo da kažem intimno, bili smo oženjeni iz iste ulice, često smo se viđali i bili smo dobri drugari. Pa svi smo bili dobri drugari u to vreme u Proletaru, i kasnije kad je otišao u Partizan, viđali smo se normalno, naročito kad sam igrao protiv njega u Crvenoj zvezdi. On je baš igrao levog špica, ja sam eto imao zadatak i njega da čuvam, kao i kasnije Pirmajera, koji je igrao sa mnom 4 godine u Novom Sadu. S Vladicom Kovačevićem, sa Vasovićem sam se družio, Vasović je igrao u Ajaxu kad sam bio ja u Holandiji, bili smo vrlo često zajedno. Tako da smo na tom planu drugarstva i međusobnog poštovanja stvarno smo eto, proveli jedan period jednog divnog prijateljstva i poznanstva koje je nije priznavao to na terenu, gde su uvek cevale varnice, ali posle utakmice smo opet ostajali ono što smo bili i pre utakmice. Volonteru sam igrao nepune 4 godine, ali sam u međuvremenu otišao na usluženje vojnog roka. Bio sam u 16. klasi u Bileći od 59. do 60. godine. Po povratku sam opet igrao u Proleteru pola sezone, zato što je Proleter onda igrao u drugoj ligi i bio je podmlađen potpuno i borio se za opstanak u drugoj ligi. Moram sad da kažem da sam nastavio posle Proletera u Novom Sadu, ali pre toga moram da ispričam jednu neverovatnu situaciju koja se dogodila na kraju prvenstva 1960. godine u proleće. Prvi put možda u istoriji našeg fudbala, možda kasnije i nije takvi slučaj bilo, desilo se da su 3 tima, Vardar, Radnići iz Niša i Novi Sad, bili kandidati za ulazak u prvu saveznu ligu. I to kako? Vardar je imao bod više, Radnički 2 boda manje i Novi Sad bod manje od Vardara. Svi troje su imali šansu da uđu u prvu ligu, ali Novi Sad je igrao sa Proleterom iz Rena, kome je trebala pobeda da bi ostao u drugoj ligi. Radničkom iz Kragujevca trebala pobeda ili nerešeno protiv Srema i Sremske Mitrovice, koji je obezbedio opstanak da bi ostao u prvoj ligi. Znači, kandidati za ispadanje su bili Radnički iz Kragujevca i Proleter iz Zelja, a kandidati ova 3 tima. Vardar iz Skoplja, Radnički iz Niša i Novi Sad. Novi Sad ima najbolju gol diferenciju. Opcija je bila ako Vardar pobedi, sve je rešeno. Znači, on ako pobedi ulazi u prvu ligu, Radnički i Novi Sad ostaju u drugoj ligi. Ali Proleter ako pobedi, Novi Sad ostaje u ligi. E sada, došlo je do jednog tajnog dogovora između rukovodioca Novog Sada i Proletera. I mi zato nismo znali, tek kasnije smo saznali. Desilo se to da su oni došli na ideju da se stativa odseća i da stativa bude labava, da neko sruši tu stativu u neko vreme određeno, da dobijemo vremena da čujemo rezultate u Kragujevcu i da čujemo rezultate u Skoplju. S jedne strane, klupe za rezervne igrače i trenere bio su 2 stola, na jednom stolu jedan telefon, na drugom stolu drugi telefon, veza sa Kragujevcem, veza sa Skopljom. Žica puno okolo, to je tako vreme bilo, ni govora o nekim drugim vezama. I na kraju ja sam bio najsnažniji u foru, igrao sam levog, isturenog. Tu su bili Bečejac kao talentovani igrač i još neki igrači, a ja sam bio nekako najsnažniji po konstituciji i bio sam odrezen da srušim stativu. Puno gledalaca, ali pre utakmice, interesantno, jedan šok smo doživjeli u stočionici. Predsjednik kluba je došao u stočionicu i rekao je, molim trener da izađe napolje, samo 11 igrača, ni rezerve, svi. I rekao je, kaže, izađite na teren, prvo poluvreme vodimo sa 3-0. Mi smo bili zgranuti, izašli smo na zagrevanje, muk, tišina, niko s nikim ne razgovara, zagrevamo se, izlazimo mi na teren. 20. minut, 2-0 za Novi Sad. Novi Sad igra strašno, Laza Lević onda posle 20 metara pogodio gornji ugao. Mi gledamo na klupu, šta se dešava, ne znamo, predsjednik je rekao 3-0 vodimo, ono Novi Sad vodi 2-0, kako mi to da nam doknadimo? Viču svi sa klupe, brano Sativa, brano Sativa, lopta nikada dođe do gola na Novi Sad, Novi Sad igra. Osjećam da neki igrači, malo njih, znaju da treba da puste, a neki ni govora, nisu uopće upoznati sa situacijom. U jednom trenutku lopta dođe do korner linije, ali to je bilo već pred kraj prvog poluvremena. Mi izvodimo korner, lopta uopšte ne pada u 16, nego pada u gol aut i moj kum Kiki Omeragić, kapiten tima, zaleti se i u mrežu i Stativa padne. I padne gol onako, nakrivi se jedna, ostane ono, puca dole, sve ono leži, pravi se povređen, ulazi ekipa lekara i fizioterapeuta, njega previjaju, uvijaju, na nosilima iznose. Čitava parada oko toga, muk na tribinama, rekordan broj gledalaca, prepun stadion. Sudija, mislim da je bio Tauze, ne trči, viče, sikirica, ala, da se to brzo popravi sve to. 15-20 minuta smo dobili u vremenu, utakmica kasnije da se završi. Vardar je pobedio Radnik koji izišao, znači opcije su tu, Proleter nije pobedio Novi Sad, a za divno čudo Srem koji je obezbedio opstanak uzeo je bod u Kragujevcu. I da je Novi Sad pobedio, Proleter bi ostao. Kragujevac bi ispao. Ovako je ispao Proleter iz druge lige, a Novi Sad nije ušao u prvu ligu. I tako se ta matematička varijanta, jedno čudo, završila. Posle toga se Novi Sad kandidovao ponovo u sledećoj sezoni za prvu ligu i pojačao se još sa nekoliko igrača, među njima sam bio i ja, prešao sam u Novi Sad i onda krenuo jedna druga priča. Novi Sad je preuzeo odmah od prvih dana takmičenja 60. godine AROK, difovac, on je završio dif, nije specijalizirao fudbal, nego je bio više atletski nastrojen i on je praktično sa nama učio da bude fudbalski trener, ali njemu je sve napisao i sve zamisli, sve varijante i sve moguće šta je radio na treningu sa nama, sve je napisao Hugo Ruševljeni. Hugo Ruševljen je bio jedan čovjek koji je živeo za fudbal. Ja mislim da on nije ni spavao noću više od 2-3 sata. On je stalno crtao neke varijante. Mi smo imali neke specijalne treninge. Igrali smo sami bez protivnika. Bacali smo loptu iz auta. Varijante svakojake smo pravili. Trenirali smo toliko da smo rekli, pa dokle ćemo to mi da bacamo loptu, jedan sat bacamo loptu iz auta, pa onda leva polutka trče na desno krilo trče na drugu stranu, ajde sad ponovo, ajde sad golman baca loptu back u back. Mislim da ne pričamo oko detalja, tu je bilo strašno puno treninga, varijanti, da su to bile već takve varijante uigrane, da smo mi jako mnogo uspeha imali baš sa takvim uigranim varijantama, jer to je bilo osnov naše igre, zato su i Kanarinci tako zvali. Ali to moram da kažem da je doajen sportskog novinarstva Čika Ljubiša Vukadinović pisao jedan veliki članak o stanju u jugoslovenskom fudbalu. Prva stvar koja je bila, on je rekao, kaže, igrači Novog Sada, kaže, igraju tako lep i atraktivan fudbal, ali kaže, oni su šareni kao Kanarinci. Ja smo imali žute dresove, plave gacice, šorceve i bele čarape, pa smo bili tako jedini tim koji je imao te boje dresova i šorceva i čarapa u Jugoslaviji. Tako da se on praktično krstio u Kanarince. A druge strane, on je napisao posle godinu dana igranja u prvoj ligi, za Lebića, Klipu i Vratnjana ima mesto u svakom timu prve savezne lige, što je bio veliki kompliment za svu nas trojicu, naravno i za mene lično, jer su mene već tražili 61. druge godine i u Vojvodinu da pređem i u Crvenu zvezdu, međutim ja sam imao ugovor na 5 godina, a i bio sam jedan od najboljih igrača. 3 godine sam proglašavan za najboljih igrača Novog Sada, tako da nije ni bilo govora da me puste. Kad je Novi Sad ispao iz prve savezne lige, i to moram da kažem da je ispao zbog jedne afere gde se i onda nameštale utakmice i da se u tom nameštanju učestvovali Željezničar iz Sarajeva, Trešnjevka iz Zagreba i Hajduk iz Splita. I svi rukovodioci, oni koji su umešani bili u to nameštanje, su pravosadno osuđeni. Al Kanarinci nikakvu satisfakciju nisu dobili. Vardar je zbog zemljotresa onog nesretnog u Skopju 63. godine ostao u ligi, pa se sledeća sezona igrala da svake nedelje jedan klub bio slobodan, a mi smo to ispali iz lige, a satisfakcija jedina bila što je velikim naslovom bilo u sportu, kaže, žao nas je Kanarinac. Novi Sad je posle ispadanja iz lige, umeđu vremenu su tu došli dobri igrači i mi smo imali dobar tim i 62. i 3. godine bili su tu centar for Rudić sa jednim razantim šutem, pa je bio Vrbica centar for dobar, pa su tu bili još Ćuk, Rašić iz škole omladinske Zvezdine, tako da je bilo dobrih igrača, ali nekako u drugoj ligi nam nije već išlo. Ugur Ševljeni je otišao u Partizan 64. odveo je Pirmajera. Interesantno je bilo da Novi Sad u 3 godine igranja u prvoj saveznoj ligi ima sa skoro svim timovima osim Hajduka pozitivan bilans ili nerešen ishod. Ovdje smo tukli sve osim Hajduka, sve prvoligaše, a tukli smo na strani Dinamo s 3-0, Rijeku s 3-0 i Vardaru Skoplju s 3-0. Interesantno, sve tri utakmice sa 3-0. Spominje se jedan put za Zagreb, baš kad smo pobedili Dinamo 3-0, nama se autobus pokvario blizu Šida. I mi smo tu nemoćno stajali, nismo znali kako i šta, imali smo neku sretu da jedna kolona autobusa iskoplja na neko probno putovanje, išlo probna neka vožnja do Ljubljane. I zaustavio se prvi autobus, za njim i ostali, to je bila duga kolona, i onda je vođa puta to karavana autobusa predložio, kaže, dosadno je, kaže, vozačima, ajde po jedan igrač, dva u svaki autobus. I tako smo mi sa njima stigli do Zagreba i oni su nas ostavili blizu Internacionala u Zagrebu na Savskoj cesti i onda smo mi pešket sa našim taštom sa opravom odseli u tom hotelu i sutra dan pobedili Dinamo 3-0. E, to je bio jedan ovako interesantan događaj. Derbi Vojvodine i Novog Sada, interesantno, bili su veoma posjećeni sa velikim brojem gledalaca. Tu se očekivalo uvek da će biti varnice i da će biti kao i svaki derbi što je bio kao i Zvezda Partizan. Uvek su bile interesantne utakmice, a ovde posebno zato što smo se dobro poznavali i čak i družili. Ja mogu da kažem da sam stanovao u zgradi gde su stanovali Svinjarević, Maleševu i Bena. Pa smo se i družili, naročito sa Benom, jer on je najduže tamo stanovao. Mogu da kažem da su te utakmice bile na jednom visokom nivou i da su bile pune elektriciteta, da je bilo puno naboja i da je bilo puno izražene kod Novog Sada, naročito želje za pobedom. Tako da smo u 3 godine imali samo jedan poraz i jednu nerešenu, ostale utakmice smo dobili Novi Sad, mada je objektivno Novi Sad bio slabija ekipa. Bio sam proglašen od strane sportskih novinara i od trenera za jednog od najboljih igrača u prvoj ligi. Međutim, ljudi iz Novog Sada nisu hteli ni da razgovaraju sa nikim o prelasku ni u Vojvodinu, mada se vršio pritisak jer je većina članova uprave Vojvodine radila u Elektrovojvodini gde je bila zaposlena moja supruga. Pa sam ih poznavao i vršili su pritisak preko supruge, ajde, pa kako, pa zašto, tako dalje. Ja sam imao volju, naravno, da napredujem i moje ambicije su bile takve da odem u bolji klub, naroče u Zvezdu ili u Vojvodinu. Nisam imao nikakvu šansu zbog ljudi, eto, da li su oni bili sebični ili nisu teli, eto, jednog najboljih ili najboljeg svog igrača da puste, tako da sam morao da ostanem 5 godina u Novom Sadu. Novi Sad je došao u jednu tešku situaciju jer je uvek on, kao i manji klubovi, da tako kažemo, imao problema sa financijama i sa isplatom igrača. Isplate su bile neredovne i Novi Sad je došao u jednu tešku financijsku situaciju i onda je predsednik kluba predložio, kaže, Rajko i Čikarca Obradović, Rajko na Rajka Mitica, mislim, kaže, hoće da vas uzmu, tebe i Aca Stojanovića. Već bio drugu, treću godinu student stomatologije i odgovaralo mu da pređe za Beograd. Postoji samo jedan uslov, ono što Zvezda daje vama, vi ćete potpisati, ali to će doći u Novi Sad, da izmirimo sve obaveze prema igračima, da se isplati struja, voda, tako dalje, i mi smo naravno prihvatili. Ja sam otišao u Zvezdu sa 27,5, ajde da kažem, skoro 28 godina, a to je bio onaj limit kad si mogao ideš napolje, kad napuniš 28 godina. Čikaca Obradović lično je došao ovde kolima po nas, mi smo otišli u Kolarčevu 3, potpisali smo za Crvenu Zvezdu, Čikaca mi je za pola sata sredio da idem na letovanje sa suprugom i 2 dece. Ja sam otišao u Crvenu Zvezdu, znači jula, avgusta 65. godine, bila je pred jednom velikom smenom generacija. Ja sam, interesantno, možda jedini iz te generacije Kanarinaca koja je ušla u prvu saveznu ligu, kasnije mi se pridružio i taj Aca Stojanović. To je bilo interesantno što sam ja možda jedini igrač iz te generacije 60-61. godine, kad smo ušli u prvu ligu, igrao sa generacijom koja je bila pri kraju karijere i sa generacijom koja dolazi. Pa sam igrao 1 godinu kod Rajka Mitića sa Šekularcem i sa Đajićem, a 2. godinu smenjeni Čikaca Obradović, Toplak, trener, izuzetan trener i odličan igrač. Jako je bio veliki šok, tako da ne mogu ni da objasnim koliko je to palo teško svim navijačima i svim ljubiteljima fudbala koji su poznavali, jer to je bilo, mislim, politička smena njihova. Došao je novi predsjednik Bugarčić, a bio je pre toga Blagojević, pod parol, kako kažu danas, savezne vlade. On je bio predsjednik 1. godine, 2. godine Bugarčić i, kažem, smenjeni su preko noći Čikaca, Toplak i Rajko Micić i došli su Biljani za trenera i sad novi igrači. Bora Kostić je prestao da igra, Krivokuća golman je prestao da igra, Šekularac je otišao u Karlsruhe, u Nemačku, a Čop i Sele Milošević centar for su otišli sa Čikasom u Ameriku i ostali su Stevo Ostojić, Belić i ja kao najstari igrač. I Đajić kao već mlad, ali reprezentativac. Sve ostalo je bilo mlado, isto tako i Tomo Miličević je prestao da igra i došli su potpuno novi igrači iz Podbatka. Oni su onda igrali jako dobro, ali su bili mladi i neiskusni i najviše od njih je po talentu odskakao Kulja Simović, tu su bili Saša Marković, Živković, Klekovski, Dakić, Trifke Mihajlović. Zvezda se onda pojačala sa Aleksićem, Milićem, Lazarevićem. Crvenoj zvezdi, što je ostalo meni u trajnjem sećanju, to je turneja koja je bila u istoriji jugoslovenskog fudbala najduža turneja, koja je trajala 47-8 dana, od 21. januara 66. do 7-8. februara sljedeće godine, gde smo u zemljama Južne i Srednje Amerike, odnosno od Meksika do Santiago u Čileu, odigrali 10 utakmica. Imali smo veoma dobar pozitivan bilans, 6 utakmica smo pobedili, 3 smo igrali nerešeno i svega jednu smo izgubili od reprezentacija Čilea, i to domaći sudija, penal, 2 igrača izbačena zbog prigovora i onda primimo i drugi gol i izgubimo 2-1, i to je interesantno. Na istom terenu gde je reprezentacija Jugoslavije izgubila polufinalu svetskog prvenstva 62. godine od Čehoslovačke sa 3-1. To je u Vinja del Mar, to je jedno 40 km severno od Santiago, jedno mondensko letovalište sa puno vila, kockarni sa velikim hipodromom. Malo mesto, mali stadion, ali evo, tamo smo igrali baš tu utakmicu koju smo jedino izgubili. Imali smo relativno dobar uspeh jer smo igrali sa prvakom Perua u Limi, Alijansom, koji je 34 internacionalne utakmice uzacom se nije izgubio, nego izgubio Crvene zvezde, i ostalo mi u sećanju. Možda sam ja lično prezadovoljen jer sam po novinskim izveštajima odigrao odličnu utakmicu i bio najbolji igrač, ali se sećam da smo izlazili na teren sa jugoslovenskom zastavom. Voja Melić kao kapiten napreda, mi sa strane držimo zastavu ko olimpijci kad izlaze sa olimpijskom zastavom na stadion, prepunom gledalaca, ličio je na stadion Partizana sa 50.000 gledalaca, i mi smo pobedili 1-0. Sećam se jednim fantastičnim golom Dragana Đajića, da je Racić ispucao loptu, a da smo bili svi na našoj polovini. Lopta je preletela preko centra terena, Đajić je u tom centru pretrčao centar halfa i tu loptu iz voleja sa jedno 40 metara lob, jakim lob šutom, postigao gol. Bio je buk na stadionu, odjedan puta se prolomio fantastičan aplauz. Zatim smo odigrali jednu utakmicu na jednom prelepom, grandioznom stadionu Azteka u Mexico City-u sa Necaxom. To je bio tim koji je bio prvak Meksika i osvajač kupa. 2-0 smo vodili. Đajić i Lazarević su čuda radili. Stvarno su igrali fantastičnu utakmicu. Sve u timu, ali i njih dvoje posebno. Na kraju je sudija dosudio penal koji je bio faul 30 metara od gola. To je bila, mislim, smejurija. Drugi gol su Meksikanci dali iz ofsajda, koji je bio 10 metara, centar for u ofsajdu. a sudija nije svirao ofsajd, pustio igrača i tako su izjednačili. I to je bilo 2-2, ali eto, prijateljska utakmica, ali ipak uspeh je bio Zvezde i da odigra tu utakmicu. Moram da napomenem da je to bio stadion, taj Apteka. To je bio jedan grandiozan objekat sa 100.000 sedećih mesta. To je bio najmoderniji stadion u to vreme. Bio je gotov godinu dana kad smo mi igrali pre olimpijskih igara 68. i finalne utakmice fudbalskog prvenstva 70. godine. Neverovatan objekat gde je na 100 metara visine bila jedna fudbalska lopta. Jedva se videla jedna sajla da ta lopta visi. Mi smo se čudili, nismo znali šta je. U stvari, to je bio zvučnik. Da svaki gledalac u delisu sekunde čuje spikera isti glas. Znate da je bilo na stadionu Partizana, su bili postavljene ovaj zvučnici. Eho je bio takav da nije bilo jasno, nije se čulo. Na stadionu Azteka je bio postavljen najmoderniji i najveći semafor na svetu. Japanci su onda bili vodeći u toj tehnologiji, postavili su jedan veliki ekran, jer na taj ekran moglo da stane sve i ko sudi i ceo sastav tima i golovi kad su padali i tako dalje. Verovatno su to spremili i za olimpijadu i za svetsko prvenstvo da bi mogli sve na tom ekranu da prikažu. Saša Marković, koji je bio matematičar, studirao onda mašinstvo, on je izračunao da te cela turneja bila dugačka 39.900 metara, znači skoro kao polutar koji ima 41.000 km, da su bi skoro celu zemljenu kuglu obišli na toj turneji.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Branimir Vratnjan.
To je jedan novinar posredovao da odemo u Holandiju. Prvo je otišao Aleksić, on je imao sreću da odigra probnu utakmicu sa Crystal Palaceom u Hagu. Taj novinar je tamo imao dobru neku vezu, Mihajlovi Toma. Ja sam bio na moju nesetu na vojnoj vežbi. Kroz te vojne vežbe došao i do kapetana prve klase, a to ovi stariji znaju šta to znači, pešadinac iz Bileca, koliko vežbi je trebalo da prođe pa da dođem do tog čina. Bio sam na vojnoj vežbi i 1. juna se desili, to se zaratili Arapi i Egipat. I bili smo svi, da kažem, zakovani u kasarnama i ja nisam mogao da izađem, da igram tu probnu utakmicu. Tek kroz dve nedelje sam otišao i za dva treninga sam uspeo da se nametnem Van der Hartu, poznatom holandskom treneru. I onda sam potpisao ugovor na 2 godine kao i Aleksić i igrali smo u Holand Sportu, koji je posle 20 godina se fuzionisao i otišao u Den Haag. To je bio jedan jako popularan tim holandski koji je nekim čudom, verovatno promenom uprave, ispao iz prve lige. I mi smo otišli u taj drugoligaški tim da pokušamo da ih vratimo u prvu holandsku ligu, što smo uspeli. Ja sam igrao srednjeg igrača, Aleksić je igrao špica sa još jednim rođevinom, svega 4 profesionalca smo imali, golmana, centar fora, Aleksić Veljko, koji je doktor danas fudbala, u penziji naravno, i ja, rođevin i Aleksić su bili golgeteri, a treći golgeter sam bio ja. Ja sam dao 7 golova i svi su bili odlučujući, svi su bili 1-0, 2-1, to je interesantno da me je htela lopta. Kad sam imao i sreće, kad sam šutirao, imao sam dobar šut. To su sve bili golovi van 16 metara i mi smo ubedljivo osvojili prvo mesto, što je bilo vraški teško jer je bilo 22 tima. Aleksić je nešto pre mene vratio u Jugoslaviju. Igrao sam još 6 utakmica u prvoj ligi, bili smo na sredini tabele, tri pobede kod kuće, tri poraza na strani i onda je bila jedna velika kriza, ako se sjećate, 68. godine. Ja sam se 5 mjeseci pre kraja ugovora vratio natrag. Dao sam jedan interesantan intervju Aš konkurentu, to je bio najpoznatiji, najveći, najtiražniji list u Holandiji. Rekao sam da će Ajax za godinu, dve dana biti prvak Evrope, da će najtraženije zanimanje u Holandiji biti specijalizacija za sportsku medicinu, jer nisu imali lekare uopšte za sportsku delatnost, za povrede, to su sve lečili lekari opšte prakse, da ću da se vratim, da završim započete studije ekonomije i da su sudije u Holandiji najbolje sudije u Evropi. Nisam mogu vršiti nikakav pritisak na sudije, se nikad nije znalo ko sudi. Ti istrčiš na teren i sudije istrče na teren i tek onda znaš ko sudi. Sve ove četiri stvari su se ostvarile. Vaske je podigao pehar posle 2 godine.
Belibor Vasović.
Tako je, moj dobar prijatelj. I mi smo se družili. Moram jednu zgodu da ispričam. Preko nedelja sredom i četvrtkom je Ajax igrao utakmice kup, internacionalni domaći kup. Ja sam išao da gledam te utakmice i onda sam, pošto vas sam stanovao odmah preko puta stadiona, ja sam odlazio tu noć da prespavam kod njega i on je bio toliko opsednut fudbalom da je celu noć skoro mi je pričao sve utakmice, korner, udarac glavom, ne znam, ja dodam tamo, ovaj tamo. Rekao, Vlaske, daj, ajde, prestani, daj da spavamo, da se odborimo i tako dalje. Tako smo uvek celu utakmicu reprodukovali i prepričavali. Čekali smo novu godinu kod mene, ja sam imao u centru Haga veliki stan i tu smo se okupljali i novu godinu, 67. na 68. tu smo čekali, onda je Paja Samarđić igrao u Feyenoordu, Vasović je igrao u Ajaxu, ja i Aleksić u Holandsportu, Jončić i Radović u PSV-u i sa ambasadorom smo bili prvi sekretarom i drugim u jako dobrim odnosima, skoro nedeljno 2-3 puta smo bili zajedno, jer smo u blizini ambasade i stanovali, ali Vasketova supruga je bila u drugom stanju i dobila je sina koji je dobio ime Aleksandar. I onda su sve novine pisale, jugoslovenski fudbaler Velibor Vasović dao ime kao što je naš princ Aleksandar. To je sveće bilo na ulazu u zgradu, radost velika, to je nešto neverovatno bilo. A Vasko kaže meni, pa kaže Holandzani, nisu znali, kaže da se moj deda zove Aleksandar, kaže i na dedu je dobio ime. I tako da smo se mi smeli i to je bila to jedna zgoda. A Vasovi se svojom igrom i svojom borbenošću, koju strašno Holandjani cene, nametuo i igračima i upravi, predložio je da igrači sami izaberu kapitena. I oni su prihvatili to i onda su u šešir stavili imena i on je dobio najviše glasova i postao tako kapiten. Pored Krojfa, koji je bio i idol i stvarno jedan evropski igrač. Kod njega je bila jedna čudna tvrdoglavost, jedna upornost i kroz igru i kroz treninge i sve je strašno ozbiljno shvatao i kasnije kao on je, kao pravnik, advokat, isto tako bio tvrd. Kod njega je bilo tako velika upornost da je on podigao pehar od kraljice i rekao kralj. A imao je 32 godine, mogao je da igra još i da bira tim. I on je rekao, nema više šta da podignem, ovo je najveći trofej koji jedan fudbaler možda dobije. I on je prestao da igra. Ja sam posle Holandije na poziv Hugaru Ševljanina, koji je preuzeo Rijeku, otišao na Rijeku početkom 69. jer sam se krajem 69. I vratio iz Holandije, i ja sam otišao sa namerom da ja kratko vreme provedem tamo, ali da učim, da budem trener, ako me to bude zanimalo. Jer ja sam ovde položio kurs za višeg trenera, ali pravo da vam kažem, nije me to mnogo interesuo. Mene je interesuo da se zaposlim, da radim komercijalni posao. U Rijeci sam igrao 20-ak utakmica. Rijeka bila je u jednoj situaciji da se borila za opstanak i imala je dobar tim, ali nešto nije išlo. I ja sam se tu negde aprila meseca povredio. Na čudan način nisam bio sklon povredama, nego sam se povredio, pošto je ivičnjak bio 1 metar od atletske staze do aut linije. I protiv Olimpije jedan igrač je startao na mene i istirao me sa terena, i ja sam nagazio na ivičnjak betona i stao sam krivo, i tu mi je pukla neka kočica u štanku. Noga mi je otišla u gips i ja sam onda prekinuo da igram normalno i raskinuo sam ugovor i vratio se u Novi Sad. I zaposlio sam se u Mehanografskom zavodu, to je bilo jedno preduzeće koje je bilo perspektivno i brzo je napredovalo, i ja sam napredovao zajedno s tim preduzećem, i više od 25 godina sam radio u preduzeću, a 20 godina sam bio na rukovodećim mestima direktora. Ostvario se i kao privrednik, ostvario sam se i kao sportista, a kao što vidite, ostvario sam se i kao suprug, i kao otac, i kao deda, i kao prambata.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci. Gost sportskog spomenara bio je fudbaler Branimir Vratnjan.
Bio je ovo 427. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.